get down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Popped into a cab.
Directo Marca Coruña, edición de tarde.
If you're down to get down tonight.
Óscar Martínez.
E con Xoán Alberto Rivera Rodríguez. Está a outro lado do control e rexistro de son. Que tal? Moi boa tarde. 5 minutos por riba das 7 do serán deste venres 11 de xullo do ano 2021. Un día soleado no entorno da cidade da Coruña. Un día que se achega máis xa o verán, non que a primavera na que nos atopamos, pero un día no cal segue avanzando a planificación do Real Clube Deportivo e tamén a planificación do Racing de Ferrol, os dous equipos da nosa área de influencia que competirán o ano que ven nesa primeira ref, nesa primeira Real Federación Española de Fútbol, a nova categoría que ocupará ese terceiro posto dentro das diferentes divisións a nivel do balompé, a primeira de feito non profesional e co estatus de profesionalizada. Neste intre, o Real Clube Deportivo acaba de anunciar a incorporación de Ian Mackay. Oficialmente, acaban de publicalo a través do seu perfil, ás 19 horas e 6 minutos, como é habitual, ás 1906, non collendo esa referenza do ano de nacemento do clube. Di o comunicado, Ian Mackay converteuse en novo xogador do Deport para as dúas próximas temporadas, despois de finalizar o seu contrato co Club Esportivo Sabadell. O porteiro herculino, de pai escocés e nai herculina, comezou a xogar o fútbol no Silva SD, de onde rápidamente foi reclutado polo Ural Clube de Fútbol. A idade de 15 anos foi fichado polo Depor, o que pertenceu durante 6 temporadas, de 2001 até 2007. Mackay debutou co Fabril, aínda en idade juvenil, na temporada 2004-2005. O curso seguinte fíxose coa titularidade no filial, 28 partidos, 15 goles e encaixados nunha campaña con final amargo após de perder o ascenso no playoff ante o Clube Deportivo Coveña. Mackay comezou a temporada 06-07 co filial, pero esa foi a última, o penúltimo día de mercado, perdón, foi cedido o AD Ceuta, do que saiu en xaneiro rumbo ao Clube Deportivo Universidade de Oviedo, equipo no que estivo no seu primeiro contacto coa segunda división B, porque co Fabril só xogou en terceira, onde sumou 30 encontros nos que recibiu 18 goles. Entre medias, no verán do 2006, foi convocado por Joaquín Caparrós para realizar a pretemporada co primeiro equipo deportivista en Isla Caneda. Mackay disputou entón varios encontros amigables co Deportivo, máis lembrado a final do trofeo Teresa Herrera, que os branquiazuis conquistaron fronte ao AC Milan 3-1 cunha gran actuación do porteiro herculino. Sigue repasando a nota de prensa, a súa etapa, non as súas diferentes etapas a nivel deportivo. Xe oficial, a volta de Ian Mackay, o conxunto deportivista, 2 anos, engadimos máis un opcional se hai ascenso á segunda división, se hai neste caso acceso a categoría profesional. Xa oficializou o Deport a chegada de Diego Aguirre, tamén oficializou a chegada de Menudo e tamén as saídas de Nacho González e tamén a saída de Mujáiz. Lógicamente, a chegada de Borja Jiménez xunto con Álex Martínez e coa promoción dentro do Deportivo Fabril de Luis Fandiño como preparador físico. Así que época de planificación en Plaza de Pontevedra e tamén época de planificación no Municipal da Malata, e que hoxe o conxunto que preside Pepe Criado, co director xeral deportivo Carlos Mouriz, oficializou tamén a chegada de Alfonso Candelas, lateral esquerdo, ex do Salamanca Unión Deportiva, para pelexar nese posto con Fernando Pumar, co coruñés. Convértese na primeira incorporación do Racing de Ferrol. Antes, previamente, xa renovou a José Lu, tamén renovou a Diego Rivas, que hoxe estivo na sintonía de Directo Marca Coruña, o igual que Álex López, que John García, que Pumar, que David Rodríguez e tamén que Dani Nieto. Con moita actualidade, con moita información, arrancamos este Directo a Marca Coruña, edición de tarde, deste venres 11 de xuño do ano 2021. Lembra que podes interactuar connosco no perfil de Twitter, en @rmarcacoruna, tamén a través de Instagram, nesa mesma conta, ou no WhatsApp, no 660-690-876. Está Xoán Alberto Rivero Rodríguez no control e registro de son, dende agora e até as 7:30, e tempo de Directo a Marca Coruña, edición de tarde.
Radio Marca, o deporte é noso.
Baixar face la compra non conta como deporte. Despreguízate, retoma o exercicio. Agora podes practicalo ao aire libre, nas novas zonas habilitadas para correr, no carril runner e nos máis de 20 centros deportivos municipais da cidade. Volvo ao deporte, Concello da Coruña.
Cuando te tomas el café de la mañana,
vives tu ciudad.
Cuando descubres otro mercado,
vives tu ciudad.
Cuando encuentras un nuevo rincón,
vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu SEAT Arona con lo último en equipamiento por 14.800 euros. Y sé tu ciudad.
Ven a probar el tuyo a Marineda Motor, concesionario SEAT para A Coruña en Alfonso Molina.
Vende, compra y alquila con Brigantia Real Estate. Más de un centenar de familias han encontrado solución de nuestra mano. Cientos de operaciones nos avalan como agencia inmobiliaria de excelencia en Coruña. Síguenos y descubre por qué somos pioneros en la ciudad. www.brigantiare.com. Otra cultura en el sector inmobiliario. Proinde, distribución y comercialización de pinturas para la decoración, industria, naval, pavimentos, alta decoración, maquinaria y complementos. Desde 1991 ofreciendo profesionalidad y un servicio de calidad a todos nuestros clientes. Somos distribuidores de las mejores marcas de pinturas. Estamos en Atelva número 13, Sigrás Cambre. Teléfono 981-667534. Proinde, profesionales de la pintura apoyando al Depor. ¿De paseo por Oleiros? ¿Qué te apuestas a que nadie va a saber más sobre los escondites de Oleiros que los taxistas del propio concello? Playas escondidas, restaurantes, vistas imparables. ¿Y si reservas tu taxi en Oleiros? Solo Radio Taxi Coruña, en el 981-2433-33, te da servicio de taxi en Oleiros. También con nuestra aplicación, un taxi. Radio Taxi, 981-2433-33.
Escoitas, directo Marca Coruña, edición de tarde.
11 minutos por arriba de las 7 serán. Por cierto, estaba a ver ahora mismo o vídeo que compartió en redes sociales sobre el Club Deportivo para oficializar la llegada de Ian Mackay. Precioso xesto también que tuvo o Club Deportivista con su nuevo jugador, mostrando una camisola. Todas las animaciones este año de Depor no son a camisola real, o por lo menos a camisola que está oficializada, ¿no? Ya que o Depor ya queda en cuestión de 20 días de contrato con Macron. A partir de ahí será capa quien sea el próximo proveedor técnico deportivo del Real Club Deportivo. El precioso detalle, no cabe se puede ver a Ian Mackay luciendo una camisola color rosa, una camisola en este caso que simboliza esa loita contra o cancro de mama que por desgraza levou por diante, non? As ilusións de moita xente, entre elas as ilusións da nai de Ian Mackay. Ademais se golpeoulle moi de perto esa enfermidade, co cal tamén lóxicamente, non? Pues tendo ese pequeno detalle, porque ao final realmente Ian soe xogar coa camisola, con esa camisola, non? De cor rosa, un pouco en lembranza a súa nai, un pouco tamén en lembranza, non? A toda esa xente que por desgraza ten que sufrir ou ten que padecer ou ten, neste caso, que enfrentarse a esa enfermidade. Cambiamos de terzo. Son as 7 da tarde e 12 minutos. Imos a falar de fútbol sala, fútbol sala feminino en concreto, porque esta fin de semana remata a competición regular, pero non a competición global para o Viaxes Amarelle, para o Club Herculino. Na primeira Real Federación Española de Fútbol Sala, competición profesionalizada. Mañá, ás 6:30 da tarde, o conxunto de Jorge Basanta recibe o Intersala Zaragoza. Falamos, neste caso, do conxunto ou dun conxunto zaragozano, non, que é terceiro con 38 puntos. O Viaxes Amarelle é sexto con 23 e xa coñece matemáticamente que vai ter que xogar o play-out de descenso. María, xogadora do Viaxes Amarelle, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Unha mágoa, non, ter que afrontar esa competición final, María.
Si, sí, a verdade é que preferiríamos non ter que xogar este play-out ou fase de promoción, como que queira chamalo, pero bueno, tamén é certo que poderíamos estar nunha situación peor, haber quedado nos catro últimos postos e descender directamente, co cal afrontámoslo con moitas ganas, querendo quedar en primeira división, claro está.
Para as xogadoras, para as que tedes que estar aí na pista, para as que levades sufrindo tanto, estáse facendo moi largo este ano?
Bueno, é un ano bastante complicado, a verdade, porque ao final, co tema do COVID, pois tes parónos na competición, quizás tes, no noso caso tivemos que estar confinadas en dúas ocasións, os outros equipos tamén deron positivo, entón, pois, estáse facendo un pouco diferente e complicado.
Diferente e complicado, porque al final é un ano distinto, pero por diante, antes de falar do play-off, temos un partido sábado, 6:30 da tarde, fronte Intersala Zaragoza. Que podemos contar deste encontro?
Bueno, é un encontro no que realmente, como ti dicías, pois xa os dous coñecemos a nosa posición na tabua ao final de temporada, pero é un encontro que afrontamos tamén con ganas de cara a ter boas sensacións, sacar os tres puntos para conseguir tamén ter os máximos puntos posibles na competición, e ademais, pois, sobre todo, o que te decía de ter boas sensacións de cara ao partido da semana que vem, que é moi importante chegar con confianza e vendo que se están facendo as cousas ben.
O que está claro, María, que tendo un absoluto crack como José Carlos Túñez, o cargo da preparación física, xustas de forza non chegades.
Non, a verdade é que físicamente creo que estamos bastante ben grazas a él.
María, é unha competición máxima categoría, non? É primeira Real Federación Española de Fútbol, de fútbol sala femenino, é dicir, é a elite, non hai máis categoría a nivel nacional. Sei que unha serie de decisións... Dicía, sei que hai unha serie de decisións controvertidas, ademais de feito o clube hoxe fixo público un comunicado, non? Estoume a referir, xa o comentamos no programa do mediodía, a ese formato, non? Do play-out, da promoción de descenso, cadón que lle chame como queira. Sen querer entrar en xardins, que ao final a vosa función é xogar, non? O fin e o cabo, e para o demais están os directivos, están os responsáveis xa máis a nivel non institucional, pero sorpréndevos, en certo modo, que a máxima competición teña estes vaivéns.
Bueno, como dicía antes, é un ano complicado, ao final, pois tamén ao principio de temporada, en principio iba a ser un só grupo, ao final cambiou e pasaron a ser dous grupos, a dividirse a liga, co cal, pois tampouco é que nos sorprenda, porque é algo que xa aconteceu no pasado, pero bueno, sí que é certo que xera unha inseguridade, unha situación de inestabilidade que non teríamos por que estar sufrindo neste momento cando xa está pois, determinado dende o principio de temporada como se ia a desenvolver esta fase final. Pero bueno, como ti dís, eu non me quero tampouco meter nestes temas, son temas institucionais e nos estamos aquí para xogar na forma que determinen dende a federación.
O que me chama a atención, María, que moitas veces, non, ten moito mérito o que está esa fase de viaxes a Marelle, representando a cidade da Coruña, a todo o entorno, non, da metropolitana da Coruña, nunha máxima categoría, insisto sempre neso, non, nunha primeira Real Federación Española de fútbol sala feminino, pero parece que non se lle dá moito valor dende fora.
Sí, bueno, creo que cada ano se lleva aí dando máis valor, pero sí que é certo que, bueno, que quizáis non se valore todo o traballo que se está a facer, sobre todo tamén por parte do clube, que sen moitas axudas externas, pois se vai mantendo ano a ano, se vai profesionalizando e vai conseguindo cada vez ter máis recursos e adquirindo un pouco o estatus que é o que se busca nunha élite nacional, na primeira división nacional femenino. Ao final xogas contra equipos como Burela, por exemplo, que está totalmente profesionalizado, é un pouco o que se aspira. Pero sí que é certo que sin recursos, por moito que traballes dende dentro, non chega un punto no que non se pode facer moito máis.
Aspiramos e ambicionamos todos, María, non? Por esa permanencia, te deixe algún tipo de promesa ou algo pensado para cando se cumpla?
Non, a verdade é que non pensamos nada. Non temos ninguna locura que facer de momento, pero bueno, seguro que algo xurdirá.
Seguro que sí, seguro que tamén hai José Carlos Túñez ou o Mr. Jorge, seguro que entre todas as xogadoras do plantel algún tipo de idea se vos ocurre, porque a Coruña vai empurrar para manter esa plaza na primeira Real Federación Española de Fútbol Sala Feminino. Viaxes a Marelle sexto con 23 puntos, vai ter que xogar ese play-out de descenso no formato que determine finalmente a Real Federación Española de Fútbol, que é diferente, que soidades da vida a que viñan as bases de competición, pero iso é harina de outro costal. Antes de todo iso, ese partido fronte Intersala Zaragoza encontro a xogar mañá 6:30 no pabillón da Sagrada Familia. María, moitísima sorte, non só para ese partido, senón tamén para ese play-out, e aquí estaremos animando en da Radio Deporte.
Moitas gracias a vos.
As impresións de María Gómez, xogadora do Viaxes a Marelle, desa máxima categoría do fútbol sala femenino. Curioso, cando menos. De feito, imos replicar un pouco ese comunicado oficial que facía o Viaxes a Marelle, non? No día de hoxe, para contextualizar un pouco cal é ese enfado que ten o clube. Leo literalmente esta comunicación en castelán, que é no idioma na que nos lo remiten. La Junta Directiva del Viaxes a Marelle Fútbol Sala Femenino, en decisión tomada en la mañana de hoy, ha decidido hacer público su malestar con los organizadores de la competición de la primera ref futsal femenino, el Comité Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol. Esta directiva considera una falta de respeto a nuestro deporte que por parte de sus dirigentes no se tiene en cuenta y provoca situaciones límite para entidades que luchan por competir bajo sus normativas. De todos, es sabido que esta ha sido una temporada atípica y marcada por la COVID-19, pero al igual que todas todas las temporadas, su competición se basa en unas bases de competición que han sido publicadas al principio de temporada y las cuales ya fueron modificadas en medio de la competición el pasado mes de diciembre. Y ahora, llegada la finalización de la competición, vuelven a contravenirlas, modificando la fecha de las fases de ascenso y fase de promoción, alterando de igual modo su formato, pues pasa a ser en un mismo fin de semana ambas fases en sede única a disputarse en dos fines de semana diferentes. Desde que nuestro club sabe que tendrá que participar en la fase de promoción, ha dirigido consultas y mails hacia el Comité Nacional de Fútbol Sala, y es hoy, a falta de 8 días para su disputa, todavía no tenemos ninguna comunicación oficial a su respecto, y en la mañana de hoy la propia REF ha publicado en su página web que la fase de ascenso a Primera REF Futsal Femenina se disputará este sábado 12 de junio en Elche, alterando, por tanto, las fechas establecidas en las bases de competición. Nuestra entidad tuvo conocimiento a través de las redes sociales el pasado fin de semana de estos cambios, y es por tanto que el mismo domingo 6 de junio presentó una reclamación al comité de competición, y el miércoles 9 de junio volvió a presentar una solicitud de medidas urgentes para evitar que se vulnere y adultere una competición nacional, la cual tiene la consideración de profesionalizada, siendo viernes 11 de junio y no teniendo todavía ningún tipo de respuesta a nuestras demandas ni información sobre la fase de promoción. Nuestro club ha decidido emitir este comunicado para, de forma notoria y pública, se conozca el atropello que está sufriendo nuestro club, y será intención de nuestra entidad defender las bases de una competición en la que se ha invertido mucho trabajo, esfuerzo y, cómo no, dinero para poder competir, y que esto pueda servir para que por parte de la Real Federación Española de Fútbol se empiece a respetar nuestro deporte, el fútbol sala femenino. Sin duda alguna, un aspecto muy curioso: cambio de bases de competición de inicio, bases de competición en diciembre y bases de competición ahora en junio. En fin, isto é o que hai. 7:21. Seguimos avanzando e temos que falar de fútbol gaélico, en concreto de fillos de Breogán, que o pasado fin de semana proclamábanse en la Lín campeóns dese All-In galego. A nivel masculino tamén recibían ese trofeo. A nivel femenino, Carlos Seco é un dos membros máis veteráns do fillos de Breogán, é un dos membros, non, máis veteráns, non, neste caso do conxunto coruñés, é unha das persoas, non, que coñece moito ese desenvolvemento do fútbol gaélico, como se envolve este deporte, non, que pouco a pouco vai penetrando e vai entrando nesta modalidade, non, ou esta modalidade está penetrando pouco a pouco dentro do eido deportivo. Carlos Seco, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal? Como estades?
Moi ben, Carlos, nos chamamos sobre todo para darte a enhoraboa por esa gran xornada, non, que se viviu a pasada fin de semana, e sobre todo por ese triunfo, non, por esa final que añades 13-4 a Estrela Vermella.
Moitas grazas. Pois pues sí, foi unha xornada bastante boa de fútbol gaélico. Fomos a la Lín, xogar a fase final da Copa de Fútbol Gaélico, da Copa de Galicia, e bueno, gañamos aos rapaces de Vigo, que el Toi Vigo nas semifinais, e despois a Estrela Vermella, que segue sendo pois o principal club en Galicia, na final. Entón, moi contento este cero.
Un premio merecido, xa, fillos de Breogán, Estrela Vermella xa teñen a súa historia.
Home, un clásico do fútbol gaélico galego, basicamente, porque, bueno, desde o principio, desde que empezaron as competicións galegas, non, pois os dous clubes sempre estiveron moi arriba competindo, loitando por gañar, casi sempre gañaban eles, todo de que dicilo, pero bueno, este ano, por sorte, conseguimos cambiar a situación. Este ano fixemos nos o dobrete, a dobradiña, gañar a Liga e a Copa, así que estamos todos moi contentos. Un gran pecho de temporada, sinceramente.
A verdade é que si, hoxe con recepción por parte tamén da área de deportes e de Mónica Martínez, a concelleira, neste caso, de deportes do Concello da Coruña.
Pues sí, efectivamente, tiven a sorte de poder acudir a esa recepción. Desde aquí, pues agradecer ao Concello da Coruña todo o apoio que nos dá. Levan moitos anos apoiándonos, e agradece, se notase moito. E bueno, pues axuda, dá folgos tamén para seguir. Entonces, bueno, estuvimos tanto con ela como con Alfonso Hermida. E bueno, moi agradable, unha reunión moi distendida. Pues tamén nos deron os parabéns, e falando un pouco como foi a tempada, as diferentes dificultades que atopamos durante o ano, polo tema de levar máscara, os seguros, o toque de queda, etcétera. Unha reunión moi extendida, moi agradable. Bueno, encantados nos tamén de poder colaborar co Concello, bueno, sempre que nos dan ese reconocimiento público, esa visibilidad, pues nos encantados de poder facelo, ¿no?, e de cumplir con nosas obrigas como clube deportivo que somos desta cidade e que representamos a cidade cando saímos fora dela, claro.
Carlos, nun ano tan complicado, nun ano tan difícil, nun ano tan marcado pola pandemia, imagino que se xa hai que facer esforzos moitas veces, non, para afrontar este tipo de deportes por desgraza minoritarios, este ano ainda foi peor.
Sí, bueno, entre os membros do equipo, demais, falámoslo moitas veces, que gañar este ano a Liga e Copa, pois que sabe moito mellor polas dificultades que tivemos, non? Nos comezamos a adestrar en outubro, sin saber si iba a haber competición, cuántos equipos iban a salir, con muchísimas restricciones por mor de la pandemia, en cuanto a horarios, de disponibilidad de campos. Entonces, todo ese trabajo de meses, toda esa incertidumbre de ir a adestrar constantemente, sin saber qué iba a pasar al final. Al final conseguimos que se organice una liga, participamos en la liga, competimos muy bien, ganamos, pasa lo mismo con la Copa. Al final fue dificilísimo decirnos, decimos un poco que mantivemos el deporte vivo, ¿no? Porque, o mejor, pues el fútbol o otras modalidades deportivas pueden seguir existiendo si un año no hay competición. Pero en nuestro caso, en el fútbol gaélico, que apenas llevamos 11 años en Galicia, perder un año entero sin ningún tipo de competición podría ser mortal para el deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues esa persistencia, esa consistencia, piso que al final hubiese competición, ganamos las dos competiciones, estamos muy contentos por ambas cosas, ¿no? Por mantener el deporte vivo, por dar esa continuidad de que era tan complicado en el mes de octubre, y por supuesto por ganar. Pero sí, fue un año muy difícil, muy difícil. Un gran trabajo por parte de nuestra directiva también, por parte de los adestradores, por parte de los jugadores, mucho compromiso, mucha implicación, y bueno, al final todo ese trabajo, toda esa implicación deu sus frutos.
Carlos, estáis muy contentos por fillos de Breogán, pero también por fillas.
Bueno, que fillas é o orgullo do club, sempre o dicimos, é dicir, no seu momento fillas, pues arrasaban durante tres anos, foron as mellores a nivel Galicia, a nivel estatal, incluso a nivel europeo, compitieron cos mellores e, bueno, gañaban todo. Entonces son o mellor equipo da historia do fútbol gaélico galego, de momento, tanto a nivel masculino e femenino. Entón, son un equipo destos de lenda, sabes, que se recordarán máis adiante, porque eses tres anos que tiveron maravillosos, pues foron, bueno, foron unha delicia vela xogar. Entonces, as fillas son o noso orgullo de club. Por sorte, nos este ano, pues empezamos tamén a contribuir, a traer copas tamén para o club, non? Que ata o momento, pues, a nos costábamos un pouco máis. Sempre estábamos aí, segundos, terceiros, segundos, final de copa, pero non dábamos gañado, non? Entón, este ano, o ano que parecía máis difícil, pues conseguimos, por fin, romper esa barreira mental, non? De gañar títulos, bueno, esperemos que a partir de agora, pues, que continúe a racha. Difícil, ¿no? Porque o nivel é moi alto, pero bueno, esperemos poder seguir dando triunfos ao club tamén, igual que fixeron as rapazas no seu momento.
Carlos, e como un dos veterán xa neste deporte, nesta modalidade de fútbol gaélico, veterán sempre novo sentido, ¿no? Refiro a veterán en canto a anos de experiencia e anos de disfrute deste deporte. Está crecendo moito o fútbol gaélico nestes últimos anos, porque eu particularmente cada vez sí que vexo máis repercusión, cada vez sí que vexo máis movimento, cada vez igual non máis número de equipos por como foi este ano ou polo condicionante deste ano da pandemia, pero sí moito máis movimento ao redor do fútbol gaélico.
Sí, a verdade é que, a ver, nós na Coruña empezamos aí 11 anos. Casi 11 anos, non? En setembro de 2010, o primeiro estábamos nós, simplemente, o equipo da Coruña, tínhamos que desplazarnos moito para poder xogar a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Sevilla. Despois, en 2013, empezaron a aparecer outros equipos de fútbol gaélico en Galicia, pero bueno, estábamos un pouco así como tanteando, non? Non tínhamos unha estrutura sólida. A día de hoxe, podes dicir que digamos que como creceu o deporte foi exponencialmente, e antes da pandemia, obviamente, estamos nun momento moi bon, canto a participación de equipos, o nivel de xogo, a selección galega totalmente consolidada. Temos agora o respaldo de formar parte da selección galega de fútbol, que tamén dá moito empaque, non, para afrontar certas cousas. Entón, o deporte en sí, en 10 anos, ou digamos que desde 2013 que empezou a haber equipos de fútbol gaélico por Galicia adiante, fixemos a Asociación Gaélica de Fútbol Galego, a Asociación Galega de Fútbol Gaélico, a partir de aí medrou moito. E antes da pandemia estamos nun momento moi alto. Claro, agora coa pandemia, pois, parouse todo un pouco, empezas a retomar as cousas, por exemplo, a Liga, e vemos os equipos que a Copa, porque a Copa xa usa o final de todo, entón xa os equipos animaron un pouco máis, empezas a fazer cousas agora a nivel selección galega outra vez. Entón, sí, claramente o deporte nos últimos anos estaba medrando, estábase, sobre todo, asentando as bases para que cando chegue, digamos, o relevo xeneracional, pois que se poda seguir xogando o fútbol gaélico en Galicia. Que basicamente o que queríamos nós cando montamos o club na Coruña, non? Poder xogar e que a xente que viña detrás de nós tamén poñese xogar e disfrutar deste deporte. Entón, si hai ter razón, o fútbol gaélico estaba medrando moito en Galicia. Agardemos que a partir da temporada que ven, se podemos volver a certa normalidade, que siga ese crecemento.
Seguro que sí, Carlos, coa túa aportación, tamén, pois, por exemplo, coa de Diego, non, coa de Martín, ou coa de tantas persoas, como digo, anónimos que traballan para que se consolide esa modalidade, seguro que sigue ese crecemento. Pois, Carlos, a disfrutar, como se poida, non, coas medidas de prevención da COVID-19, desa doble título, dese doble triunfo, non, fillos, fillas, esa liga, esa copa, a disfrutar, que ben o merecedes, e a continuar facendo crecer este deporte.
Moitas Vale, pues muchas gracias por la llamada y por darnos difusión, y nos aquí encantado cuando queráis aquí en ustedes para cualquier cosa.
Para eso está Radio Deporte. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, veña. Chao, buena tarde. Chao, chao.
29 minutos por arriba de 7-2 era. Veña, cambiamos de estancia. Dejamos a un lado directo a Marca Coruña e ímonos a tiempo de Marca Motor. Hasta as 8, na Radio Deporte, 106.8 da frecuencia modulada.
Radio Marca, se emoción.